Sæl og blessuð. Þá bara komin síðasta vikan hjá okkur. Það eru margskonar verkefni og lesið lokahátíðina. Ég vona að þið getið öll mætt og bjóðið foreldrum ykkar með. Kíki líka á sögusamkeppnina en hún fín til að gera með aðstoð heima. Það nú næstu því leiðilegt að vera klára námskeið þar sem allir eru svona duglegir. En það auðvitað líka frábært að hafa svona góða nemendur eins og ykkur. Kær kveðja og góða helgi, Gía, kennarinn ykkar.